This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญถอดบทเรียนจีนสู้ฝุ่น PM 2.5ในมุมของการบริหารจัดการคุณผู้ฟังครับวันนี้ The Secret Sauce อยากจะชวนคุยเรื่องที่ทุกท่านน่าจะกังวลเหมือนกับผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศไทยในช่วงนี้คือผมไม่ค่อยสบายใจครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามองจากมุมในห้องพักของผมที่คอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับก็จะเห็นฝุ่นที่ปกคลุมกรุงเทพมหานครแล้วก็เวลาขึ้นไปตึกสูงๆเวลาไปเดินตามท้องถนนเราก็จะเห็นผู้คนใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันภัยนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่าหลายคนน่าจะวิตกกังวลมากที่สุด The Secret Sauce ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสื่อแล้วกันนะครับที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวในเชิง positive ดีกว่าผมติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เห็นมาตรการของทางภาครัฐรัฐบาลไทยเองเนี่ยที่มีวาระแห่งชาติแล้วก็มีแผนมาตรการการสู้ฝุ่นอย่างที่ทุกคนคงได้เห็นตามข่าวนะครับแต่ว่าปัญหานั้นก็ยังไม่หมดไปวันนี้ก็เลยอยากจะนำบทเรียนที่ค่อนข้างที่จะเห็นเป็นรูปธรรมนะครับมีการแก้ไขที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดำเนินไปในทิศทางที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือประเทศจีนครับแต่ว่าผมคงจะไม่ได้มาพูดรายละเอียดนะครับว่าเขาแก้ไขอะไรอย่างไรลงดีเทลกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่รายการข่าวนะครับแต่ว่า The Secret Sauce เราพูดเรื่องการบริหารจัดการมาตลอดนะครับการ manage ซึ่งผมเชื่อว่าการต่อสู้กับฝุ่นกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษอย่างแบบนี้นะครับจริงๆมันใช้เรื่องของการบริหารจัดการล้วนๆเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวก็เลยอยากจะลองใช้แว่นอันนี้นะครับกรอบในการมองของผมคือเรื่องของการ management ว่าประเทศจีนซึ่งจะโฟกัสไปที่ประเทศจีนเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับว่าเขาทำอย่างไรที่ทำให้เขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ให้มันทุเลาลงคือต้องบอกก่อนว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ได้ 100% ตอนนี้นะครับฝุ่นของเขา PM 2.5 ก็ยังมีอยู่นะฮะเพียงแต่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่เขาก็ยังประสบปัญหาอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาดำเนินการไปในทิศทางที่ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางย้อนกลับไปครับประเทศจีนเนี่ยในช่วงที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจของเขาอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยสร้างเมืองใหญ่เต็มไปหมดข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกครับระบุว่าจีนมีผู้เสียชีวิตนะครับอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษในอากาศเนี่ยมากกว่า1ล้านคนต่อปี1ล้านคนเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับประชาชนไม่พอใจมากๆบรรยากาศผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับประเทศไทยในตอนนี้นะครับที่ประชาชนไม่พอใจแม้ว่าของเราอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับของเขานะครับซึ่งต้นเหตุของปัญหาเนี่ยผมว่าในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันน้ำหนักอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็มักจะมีต้นเหตุที่รวมๆ common ground เนี่ยคล้ายกันนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของรถยนต์นะที่ใช้การเผาไหม้แบบเดิมนะครับพวกน้ำมันดีเซลต่างๆอันเนี้ยผมว่าก็ในหลายๆประเทศก็เหมือนกันโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับคุณประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยบอกว่าต้นเหตุมาจากยานพาหนะรถยนต์ถึง 72.5% เลยทีเดียวอันที่2ก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าปัญหานี้เหมือนจะเป็นปัญหาที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็คือพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้ส่งมลพิษออกมานะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเผาไหม้นะครับพวกเกษตรกรรมต่างๆที่เผาไหม้หรือถ้าในประเทศจีนเนี่ยบางทีเขาพูดถึงขั้นว่าการที่ประชาชนปิ้งย่างกินหมูกระทะก็เป็นหนึ่งในปัญหานั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆเนี่ยผมว่ามันก็ประมาณ 3-4 อย่างนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลจีนทำครับเมื่อเห็นว่าประเทศตัวเองเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU แล้วก็ประชาชนไม่มีความสุขเนี่ยคือได้กำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบตั้งแต่ปี2012นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทในการต่อสู้กับมลพิษที่ชัดเจนที่สุดนะครับของประเทศจีนนอกจากนั้นในเฟสที่2เนี่ยเขายังมีออกมาตรการอีกหลายๆอย่างนะครับมีทั้งการกำหนดกรอบเวลาที่สั้นลงด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือแผนปฏิบัติการทำสงครามเพื่อท้องฟ้าที่สดใสอันนี้กำหนดระยะเวลาแค่3ปี2018ถึง2020และยังมีอีกหลายๆมาตรการครับที่เขาทำอย่างต่อเนื่องนะฮะผมลองถอดรหัสดูครับว่าจากในแผนอันนั้นจากการบริหารงานของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าเรียนรู้นะครับมีอะไรที่ทำให้เขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้มาถูกทางระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่ามีด้วยกัน4ข้อครับข้อที่1ครับมีเป้าหมายชัดเจนและวัดผลได้ในแผนปฏิบัติการลดมลพิษทางอากาศนะครับที่เขาคลอดออกมาเมื่อเดือนกันยายนปี2013เนี่ยครับเขามีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าจะปรับปรุงคุณภาพอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญโดยที่กำหนดเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นในกรุงปักกิ่งนะครับเขาต้องลดค่าฝุ่น PM 2.5 ให้ได้ 33% ภายในช่วงระหว่างปี2013ถึง2017หรือว่าในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงนะครับจะต้องลด PM 2.5 ให้ได้ 15%ในช่วงเวลาดังกล่าวฮะกรุงปักกิ่งต้องลดค่าฝุ่น PM 2.5 จากระดับ 89.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้เหลือ60ไมโครกรัมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแต่ผ่านไปประมาณ 3-4 ปีครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปักกิ่งสามารถลดค่าฝุ่น PM 2.5 ลงเหลือเฉลี่ย58ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือลดลง 35%จากตอนแรกจำได้ไหมครับเมื่อกี้บอกว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าต้องลดให้ได้ 33% นั่นหมายความว่าเขาลดลงได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดซะอีกแต่อย่างไรก็ดีครับแม้ว่าหลายเมืองของประเทศจีนจะทำได้ตามเป้านะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเมืองไหนนะที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพอากาศตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้นะครับว่าต้องไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่เหตุผลที่ผมอยากพูดลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขที่เขากำหนดมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะเช่นปักอย่างปักกิ่งเขาตั้งใจเลยว่าจะลดให้ได้ 33% ผมคิดว่าการทำงานการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันเนี่ยมีตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับหากเราไม่มีเป้าหมายว่าเราจะไปถึงตรงไหนและวัดผลไม่ได้ด้วยผมคิดว่าอันนั้นจะทำให้การทำงานของทุกๆภาคส่วนเป็นไปอย่างยากลำบากมากเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะไปสู่จุดไหนและเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วผมยกตัวอย่างเช่นในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะมีเป้าหมายชัดเจนเลยว่าปีหน้าเขาจะต้องได้กำไรเท่าไหร่เขาจะต้องเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์เวลาได้เขาต้องมีเท่าไหร่ต้นทุนเขาต้องควบคุมให้ไม่เกินเท่าไหร่หรือแม้กระทั่ง GDP ก็จะมีการตั้งเป้ากันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับการตั้งเป้าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนทำให้เราสามารถรู้ครับว่าผ่านไประยะเวลากี่ปีกี่ปีเนี่ยเราสามารถทำได้ตามนั้นไหมและเหตุผลที่ทำไม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไรผมลองเข้าไปดูนะครับในมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นจากภาครัฐเนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแผนนี้มันออกมาวันที่12ตุลาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากที่วันที่12กุมภาพันธ์2512ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลประกาศให้ฝุ่นเป็นวาระแห่งชาตินะครับเขาคลอดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก3ด้านครับอันที่1คือการจัดการเชิงพื้นที่ก็คือแต่ละพื้นที่จัดการยังไงดีก็ลงไปนะครับอันที่2คือการจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นแล้วก็อันที่3ครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผมลองเข้าไปอ่านละเอียดทั้งแบบเร่งด่วนมาตรการทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นนะฮะผมอาจจะอ่านผิดไปไม่แน่ใจนะครับสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นก็คือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ผมไม่เห็นการประกาศออกมาว่าเราจะพยายามลดให้ฝุ่นในเชียงใหม่ในกทม.ค่าเฉลี่ยต่อปีลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะครับอันนี้ไม่เห็นซึ่งผมคิดว่าการที่กำหนดแบบนั้นเนี่ยจะช่วยนะครับทำให้เราสามารถเห็นทิศทางที่ชัดเจนหรืออีกในนึงก็เป็นการกดดันด้วยนะครับว่าเราจะสามารถสร้างผลงานได้จริงหรือเปล่าอันเนี้ย ไม่ค่อยเห็นสิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บ BBC ไทยนะครับมีแผนอันนึงครับที่ระบุไว้ชัดเจนเขาบอกว่าเขาต้องการให้จำนวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤตเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีหมายความว่าในช่วงวิกฤตซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะจำนวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือมาตรฐานที่ดีสีเขียวอะไรแบบเนี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายแบบนี้ไม่ชัดเจนแล้วก็เป้าหมายแบบนี้ไม่ได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจคือการตั้งเป้าหมายนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมเคยจัดไปอย่างตอน OKR อะไรแบบนี้ฮะมักจะต้องตั้งเป้าหมายแบบที่มันสร้างแรงบันดาลใจหมายความว่าถ้าเกิดเราจะลดทั้งทีถูกไหมฮะเราก็ต้องลดฝุ่นให้มันได้มีนัยยะสำคัญทำให้ชีวิตดีขึ้นแม้ว่าจะยากแต่ก็ต้องช่วยกันทำให้ได้โดยมีกรอบเวลาชัดเจนเหมือนกับหลายๆที่ที่เขาเวลาเขาตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสร้างรายได้เท่าไหร่เงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งเป้าหมายที่เหมือนกับเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆแบบชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะตรงตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับสำหรับรัฐบาลจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมนะครับถ้าลองไปดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาตั้งกันละเอียดมากแล้วเขาตั้งด้วยนะครับว่ากี่เมืองในประเทศจีนต้องผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ภายในกี่ปีนะครับอย่างเช่นในแผนปฏิบัติการอันใหม่นะครับที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเรื่องของแผนปฏิบัติการทำสงครามเพื่อท้องฟ้าที่สดใสเนี่ยเขามีข้อบังคับเลยครับว่าเมืองขนาดใหญ่หรือเขตพื้นที่ที่อากาศไม่ได้มาตรฐานคุณภาพจะต้องลดค่าฝุ่น PM2.5 ลงอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับ 18% เมื่อเทียบกับระดับมลพิษในปี2015เห็นไหมฮะพอผ่านไปเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าพอกลับไปเทียบปี2015เราลดได้มากกว่า 18% หรือไม่แล้วเชื่อไหมครับรัฐบาลจีนถึงกับขั้นโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าการตั้งเป้าหมายลดค่าฝุ่น PM2.5 ลง 18% ภายในปี2020เนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ง่ายดายเกินไปสำหรับบางเมืองส่งผลให้มาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในหลายเมืองเนี่ยไม่ค่อยจะเข้มข้นมากนักนะฮะขนาดตั้งเป้าเป็นตัวเลขแล้วก็ยังโดนวิจารณ์ได้ว่ายังไม่เข้มข้นมากนักด้วยผมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราตั้งเป้าชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งต้องบอกว่าระยะหลังๆประเทศจีนก็มีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าเขาทำสำเร็จนะฮะแต่ว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นตัวเลขแบบนี้นั่นแหละครับที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันแล้วก็มีเขาเรียกว่า motivation ที่จะไปถึงจุดนั้นอันนี้คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับมีวิธีการเข้มงวดเป็นรูปธรรมวิธีการเข้มงวดเป็นรูปธรรมก็คือมีวิธีการที่ออกมาตรการออกมาแล้วมันสามารถปฏิบัติจริงได้เลยไม่ได้พูดแล้วลอยๆหรือว่าพูดแล้วมันงงๆว่าตกลงจะให้ทำอย่างไรกันแน่นะครับอย่างเช่นในจีนเนี่ยเขามีการสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วกรุงปักกิ่งห้ามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงและพื้นที่รอบข้างเผาถ่านหินเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็อย่างที่บอกจำได้ไหมครับมันจะมีเรื่องของกฎหมายห้ามปิ้งหมูบาร์บีคิวอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะซึ่งการสั่งปิดโรงงานที่เป็นถ่านหินอะไรแบบนี้นะครับก็มีการวัดผลได้ด้วยเช่นกันนะฮะอย่างเช่นกรุงปักกิ่งเนี่ยเขามีการลดการใช้ถ่านหินนะครับกำหนดไว้เลยนะครับ 50% ภายในปี2013ถึง2018เมืองเทียนจิน 19% นอกจากนี้เมืองอีก26แห่งครับได้ให้สัญญาว่าจะทำการเปลี่ยนระบบทำความร้อนที่ไฟฟ้าหรือก๊าซเนี่ยแทนการใช้ถ่านหินใน4ล้านครัวเรือนเห็นตัวเลขไหมครับคือตัวเลขเขาเนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าต้องการลดเท่าไหร่พอเราเห็นภาพแบบนี้เราก็จะรู้ว่าโอเคผ่านไประยะเวลา5ปีเนี่ยโรงงานที่ใช้ถ่านหินนะครับจะต้องลดลงนะครับถึง 50% แบบนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องบอกว่าบริบทอาจจะต่างกันนะครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นต้นเหตุก่อมลพิษหลายรายเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายกว่ารวมทั้งมลพิษของครึ่งนึงของจีนเนี่ยมักจะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายต่อการจัดการของรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นเลยครับว่าเขามีการเข้มงวดนะครับมาตรการชัดเจนและมีตัวเลขที่วัดผลได้หรือว่าในเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็มีหลายๆมาตรการนะครับที่จริงๆวัดผลได้แล้วค่อนข้างเข้มงวดนะครับเช่น ย้อนกลับไปในปี2013ครับปักกิ่งเป็นเมืองแรกที่นำค่ามาตรฐานการปล่อยควันในยุโรปมาเป็นแนวทางการตั้งค่ามาตรฐานบังคับใช้โดยจะไม่แจกทะเบียนรถที่ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานนอกจากนี้ครับใครที่ขับรถปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานจะต้องถูกปรับ100หยวนนะทันทีที่ตรวจพบหรือว่ามีการสลับรถวิ่งบนท้องถนนในวันคู่วันขี้ตามเลขทะเบียนที่ลงท้ายนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไปสู่เป้าหมายเหมือนกันทางการจีนก็เผยมานะครับว่าในปี2018เนี่ยนะฮะมีผู้ประกอบการนะครับที่เรียกได้ว่าทำผิดกฎหมายนะครับฝ่าฝืนปล่อยมลพิษจำนวน656รายที่ถูกสั่งให้ย้ายฐานที่ตั้งขณะที่บริษัทแล้วก็บุคคลถูกปรับเงินรวมกว่า230ล้านหยวนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นเนี่ยถึง 22.5% เห็นไหมฮะเขามีมาตรการที่ชัดเจนอันนี้จริงๆเขามีมาตรการอีกเยอะมากนะครับแต่ว่ามาตรการที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยจริงๆประเทศไทยก็พยายามจะใช้อยู่เหมือนกันมาตรการเหล่านี้เขามีตัวเลขที่เป็นรูปธรรมทำจริงแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดระดับหนึ่งนะครับถามว่าในประเทศไทยก็มีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการจำกัดเวลาวิ่งของรถบรรทุกเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยก็มีเสนอแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับว่ากำหนดให้ห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปเนี่ยเข้ามาเดินรถในเส้นทางถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษในวันขี้โดยเด็ดขาดแต่ก็อนุญาตให้เดินรถเข้ามาในวันคู่ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามมาตรา144แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะครับหรือว่ามาตรการการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของห้ามใช้รถแล้วก็เรือที่มีควันดำนะครับอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีข่าวที่เกิดขึ้นว่าตรวจจับควันดำได้เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าจะทำก็ต้องทำแบบชัดเจนนะฮะแล้วก็ต้องทำแบบที่อย่างที่ผมบอกไปว่าในประเทศจีนเนี่ยเขา เข้มงวดแล้วก็วัดผลได้หรือว่ามีอีกหลายอย่างนะครับในมาตรการเร่งด่วนที่ผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเช่นการนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกรรมถันไม่เกิน10 ppm มาจำหน่ายในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าการห้ามมีการเผาในที่โล่งแล้วก็เผาขยะโดยเด็ดขาดนะฮะซึ่งพวกนี้จริงๆต้องบอกว่า เราก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างวัดผลได้ชัดเจนนะครับอย่างเรื่องของการนำน้ำมันเชื้อเพลิงมีกรรมฐานไม่เกิน10 ppm เนี่ยเขาจะกำหนดให้ใช้ทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ1มกราคม2567อันนี้เขาอยากให้นำมาใช้มากขึ้นก่อนกฎหมายบังคับใช้ไม่ให้มีการเผาในไร่อ้อยร้อยละร้อยนะครับภายในปี2565ก็คือห้ามทั้งหมดเลย 100% บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ยูโร6VI ภายในปี2565คือก็บอกต้องบอกว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขที่เขาตั้งมาเนี่ยมันสามารถวัดผลได้อะไรแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีวิธีการมาตรการที่เข้มงวดเป็นรูปธรรมซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูตามบริบทไปในแต่ละประเทศก็มีไม่เหมือนกันนะครับข้อที่3ครับผู้รับผิดชอบมีอำนาจที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือผมเวลาทำข่าวของ The Standard เนี่ยเราก็จะเห็นวิธีการบริหารจัดการฝุ่นเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรวมเป็นศูนย์กลางสักเท่าไหร่ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะคือแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะเสนอความคิดหรือทำอะไรออกมาซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับช่วยกันทำเพราะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเนาะปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยจะต้องช่วยกันทุกกระทรวงเลยนะครับรวมทั้งประชาชนด้วยเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่กรมควบคุมมลพิษเนาะกระทรวงหลากหลายเลยเต็มไปหมดนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคมนาคมมหาดไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยกันได้นะแต่ว่าของรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาเกิดปัญหาขึ้นครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องแก้จากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอกทั้งกฎหมายด้วยนะครับส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยคมนาคมด้วยเกษตรด้วยเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ามันเกิดการทำงานแบบ fragmented นะครับคือมันค่อนข้างที่จะแยกส่วนไม่มีศูนย์กลางสักเท่าไหร่นะครับในประเทศจีนเนี่ยเขาก็เลยมี การตั้งกระทรวงหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่ากระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า Ministry of Ecology and Environment ย่อก็คือ MEE อันนี้เพิ่งตั้งประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเองนะครับ2ปีที่แล้วเองการตั้งอันนี้นะครับเป็นการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยครับดินน้ำลมไฟรวมมาถึงนิวเคลียร์ด้วยนะครับให้มีการขยายอำนาจการทำงานแล้วก็การดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยาวขึ้นเพื่อรับผิดชอบปัญหาดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนรอบด้านลงลึกเพียงแค่กระทรวงเดียวโดยกระทรวงนี้เขาจะแตกย่อยไปอีกหลายอย่างนะครับเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาของประเทศจีนก็คือว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกกระจายหน้าที่ให้หลายกระทรวงแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเห็นได้ว่าเขาพยายามตั้งขึ้นมามีศูนย์กลางนะครับบัญชาการข้อมูลทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่สุดเลยทำไม่ดีก็โทษคนนี้เลยแหละนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับขยายนะครับทำให้เขาสามารถตัดสินใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะครับสั่งการอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นผมว่านี่มันก็จะคล้ายๆกับเคสตอนถ้ำหลวงนะครับที่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ผู้ว่าคนเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้นจะต้องรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันจะมีเจ้าภาพมันจะมีศูนย์รวมอยู่ตรงกลางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมได้อ่านเอกสารอันนึงนะครับชื่อว่า Reform of China's Environmental Governance นะครับ The Creation of a Ministry of Ecology and Environment ก็พูดถึงเรื่องนี้เลยครับนะว่าเขาตั้ง AMEE เนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรสิ่งที่ผมชอบก็คือใน conclusion เนี่ยเขาก็บอกเรื่องการ decentralize นะเขายังเชื่ออยู่ว่าจะต้อง decentralize หรือว่าการกระจายอำนาจบางส่วนออกไปให้ท้องถิ่นหรือกระทรวงที่เขารับผิดชอบเพราะว่าอย่างที่บอกเขามีทั้งหมดเลยนะครับดินน้ำลมไฟทุกอย่างเนี่ยปัญหาของจีนเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับในแง่ของการที่เขามองเห็นปัญหาตลอดระยะเวลาที่เขาแก้มาหลายปีเนี่ยแล้วเวลาสั่งการไปเนี่ยมันงงฮะว่าอ่ะสรุปแล้วฉันต้องเชื่อใครกันแน่แล้วก็เขาเรียกว่าไฮราคีหรือว่าขั้นตอนการบริหารจัดการมันก็จะง่ายขึ้นพูดง่ายๆคืออาจายขึ้นนั่นเองนะฮะมันจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับว่าคนที่มาบริหารเนี่ยก็จะต้องรับฟังคนอื่นมากด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรของฉันอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่นี่เป็นตัวอย่างครับที่ให้เห็นว่าประเทศจีนทำแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินไปในทิศทางที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวข้อสุดท้ายครับไม่ได้ทำแค่เฉพาะหน้าแต่มีแผนอนาคตระยะยาวเราจะเห็นเลยครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ส่งผลกระทบในปัจจุบันถ้ามันจะแก้ไขปัญหาได้จริงมันต้องแก้ไขปัญหาเชิงรุกครับคือมองไปข้างหน้าด้วยว่าเราจะป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะก็คงไม่มีใครอยากที่จะแก้ไขรายวันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกให้ประชาชนมาใส่มาสก์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งปีหน้าจะต้องเจอฝุ่นตลอดนะครับบางคนบอกว่าเป็น January PM 2.5 จะต้องเจอกันตลอดนะครับสิ่งที่ทางประเทศจีนทำเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่หลายๆประเทศเนี่ยมองมากๆนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์คือจีนเนี่ยเขามีการตั้งเป้าหมายระยะยาวไปถึงปี2035นะฮะมีเป้าหมายเรื่องคุณภาพอากาศทั่วประเทศเลย2035มีแผนเลยนะฮะแผนที่ชัดเจนอย่างนึงที่เขาเริ่มลงมือทำไปแล้วนะครับนอกเหนือจากปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินย้ายที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมออกนอกเขตเมืองควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมนะฮะเขายังโดดเด่นเรื่องรถยนต์ครับก็คือส่งเสริมประชาชนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ดีเซลแล้วก็เบนซินที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของนิตยสาร Forbes เมื่อปีที่แล้วนะครับมีการคาดการณ์ครับว่าจีนจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มีระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตอนนี้จีนมีสัดส่วนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากของโลกนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเทสลาเนี่ยก็มีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองจีนด้วยนะครับฟอร์บส์เนี่ยเขาระบุว่าในปี2017นะครับจีนผลิตรถเก๋งรถบัสและบรรทุกที่เป็นระบบไฟฟ้าจำนวน 680,000 คันมากกว่าทั่วโลกผลิตรวมกันซะอีกนะฮะแล้วก็ในเมืองใหญ่หลายๆเมืองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากนะครับในการเอายานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะครับหรือว่ายานยนต์ลูกผสมอย่างรถไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมาใช้เป็นรถโดยสารนะครับรถบัสโดยสารอย่างเช่นเซินเจิ้นอย่างเงี้ยนะครับ ยอดขายรถไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวสะท้อนความนิยมนะครับก็คือเขาบอกว่ามียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทะลุนะครับ 800,000 คันในปี2017พุ่งขึ้นจากตัวเลขที่2014เนี่ยมีไม่ถึง 100,000 คันแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากจะชี้เห็นคือตรงนี้ครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับจะไม่สามารถใช้จริงได้เป็นวงกว้างได้นะครับถ้าไม่มีcharging stationcharging station หรือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากก็เหมือนการที่เราคงไม่อยากขับรถนะฮะถ้าไม่มีปั๊มน้ำมันตามจุดต่างๆจีนเนี่ยในปี2017เนี่ยมี charging station ประมาณ 214,000 จุดนะเขาตั้งเป้าว่าในปีนี้นะครับ2020จะเพิ่มให้ได้อีกเท่าตัวหนึ่งคือ 500,000 จุดเรียกได้ว่าแผนทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อระยะยาวนะครับเพื่อระยะยาวที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลจีนกล้าที่จะลงทุนสร้างชาร์จิ่งสเตชันอันนี้ผมเคยได้พูดคุยกับคุณสนธิรัตน์นะครับรมว.พลังงานก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ฟังไปแล้วแต่ว่าการที่เขาสนับสนุนกล้าที่สนับสนุนลักษณะนี้มันเหมือนไก่กับไข่ครับคือมันไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรเกิดก่อนกันที่สำคัญที่สุดถ้าอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลต้องสนับสนุนนะครับสร้างให้ไก่เกิดขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยมันน่าจะตามมาเองนะครับนี่คือหนึ่งในแผนระยะยาวของจีนที่ผมว่าค่อนข้างเป็นรูปธรรมสมมุติว่าในอนาคตประเทศจีนใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับในร้อยละที่สูงมากเนี่ยผมว่าปัญหาก็จะลดไปนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าถ้าสร้างรถไฟฟ้าเสร็จนะครับหมายถึงรถโดยสารไฟฟ้าเนี่ยนะครับหมายถึงพวก BTS อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะดีขึ้นอันนี้คำอธิบายจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมลองไปสืบเสาะหาข้อมูลมาที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับผมไม่ได้อยากจะพูดถึงวิธีการแต่ละมาตรการหรือว่าจะไปเจาะเรื่องฝุ่นอะไรแบบนั้นนะแต่อยากให้เห็นมุมมองของการบริหารจัดการแล้วก็ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ประเทศจีนเขาประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเขาก็มีปัญหาของเขานะครับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมานะฮะอย่างเช่นเรื่องของโอโซนนะครับคือโอโซนเนี่ยมันเป็นพิษนะฮะถ้าเกิดเราหายใจเมื่อสูดเข้าไปก็กลายเป็นโอโซนเพิ่มมากขึ้นเองนะครับหรือว่าสาร VOCs เนี่ยที่ทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็มีปัญหาในมุมของเขาเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากก่อนหน้านี้ที่คนตายเป็นล้านคนนะฮะต่อปีจากมลพิษทางอากาศเนี่ยต้องบอกว่าเขาแก้ไขใน direction ที่ผมคิดว่ามาถูกทางแล้วก็น่าสนใจมากผมย้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมลองถอดรหัสออกมาในมุมของการบริหารจัดการนะฮะข้อที่1ครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้มีตัวเลขมีระยะเวลาที่ทุกคนเห็นตรงกันทั้งประเทศคิดภาพดูครับประเทศเขาเนี่ยใหญ่มากนะฮะแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเป้าที่ชัดเจนว่าจะต้องลดได้เท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเท่าไหร่แล้วก็มีการกำหนดอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็พอผ่านไปแล้วเอามาวัดผลกันให้เห็นชัดเจนว่าได้ถึงหรือไม่ถึงหรือเปล่าก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปข้อที่2เขามีวิธีการมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดเป็นรูปธรรมมีตัวเลขเช่นเดียวกันนะครับจะต้องลดเท่าไหร่กฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ทำจริงทั้งหมดนะฮะไม่ได้พูดแบบลอยๆว่าฉันจะลดฉันจะทำนู่นทำนี่ผมคิดว่าการที่พูดแบบนั้นเนี่ยมันคือการที่เปิดช่องว่างให้ทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ของจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับข้อที่3ครับเขามีผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจตัดสินใจได้ก็คือการตั้งกระทรวงใหม่ที่ผมบอกไปแล้วนะครับ MEE แล้วก็มีการตัดสินใจแบบที่บูรณาการจากหลายภาคส่วนได้โดยที่เขาเป็นคนกลั่นกรองนะครับแล้วก็ตัดสินใจออกมาอันนี้เพิ่งตั้งในปี2018เองนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าถอดบทเรียนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราทำงานแบบไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับมันก็ทำให้หลายๆคนที่รับหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะงงๆไปนะครับว่าอ่ะสรุปแล้วใครเป็นคนเคาะกันแน่นะฮะอย่างตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยในประเทศไทยแม้ว่าจะมีวาระแห่งชาตินะครับแต่ข่าวล่าสุดนี่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับกำลังจะมีการมอบให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน1คนนะครับเพื่อบูรณาการกระทรวงต่างๆพวกคมนาคมมหาดไทยพลังงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งก็ต้องติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่4ครับคือจะต้องไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่ามีแผน อนาคตที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้ที่ผมกล่าวไปแล้วของจีนเนี่ยเขามองไปถึง2035นะครับของประเทศไทยนี่ที่ผมดูนะฮะในแผนเลยนะครับก็จะมีมาตรการอันที่3ที่ผมกล่าวไปแล้วคือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการรวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตประกอบด้วยระยะสั้นและระยะยาวเช่นการพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567ก็เรียกได้ว่าก็มีไปถึง2567นะครับแต่ถ้าพูดกันตรงๆคือมันเป็นตัวหนังสือที่อ่านแล้วยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันแน่เอางี้ดีกว่าเขาอาจจะมีการพูดกันนะครับเพียงแต่ว่าพอผมอ่านในเอกสารที่เขาแจกเนี่ยมันยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของการบริหารจัดการซึ่งผมลองถอดบทเรียนมาจากประเทศจีนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีอันไหนที่ถูกอันไหนผิดที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้บอกว่าประเทศไหนดีที่สุดนะครับแค่เอาสิ่งที่เขาเคยทำได้ดีไว้แล้วเนี่ยมาเป็นบทเรียนนะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปัญหาทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนแต่สำคัญที่สุดครับจะต้องทุ่มเทจริงจังและร่วมมือกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งท้องฟ้าในประเทศไทยจะสดใสไม่มีฝุ่น PM 2.5 สวัสดีครับ